Mest skyde og også regn af og til, men efterhånden, ja, den når også de sydlige og østlige egne. Men i Nord- og Nordvestjylland, der vil det være mest tørt, og her klarer det op i løbet af formiddagen med nogen eller endda en del sol. I løbet af eftermiddagen, der breder opklaringen sig videre mod sydøst til Fyn og det meste af Sjælland. Temperaturerne ligger mellem 5 og 8 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen, siger jeg også tilbage til anden time af programmet. Stemningen er god her i det store studie i Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Jytte Andersen, Bodil Kornbæk og Birthe Skaarup, og vi har brugt pausen på lige at vende Helle Thornings selfie, og den skal vi ikke snakke mere om.
Okay.
For den er politisk ligegyldig.
Ja.
Nu skal vi videre. De damer. vi skal nemlig lige forbi en helt anden sag, og det er, ja, vi skal i virkeligheden tilbage til Morten Bødskov, men vi skal ikke tale om Morten Bødskov, vi skal tale om konsekvenserne af hans afgang. Der kom en ministerrokade, som gjorde, at vi skulle sige pænt goddag til en stak nye ministre. Blandt andet den gode Dan Jørgensen, som blev fløjet ind fra Bruxelles og EU-parlamentet, hvor han har siddet siden, mener jeg, 2004,
ja.
Hvis ikke jeg tager meget fejl, ja. Og som nu er fødevareminister og landbrugsminister, og der er en sidste titel, der er flettet ind i det, som jeg ikke lige helt kan huske. Men det afsted kom jo også lidt mumle i krogene. Nu kigger jeg på Socialdemokraterne. Det er dig, Jytte Andersen, og det er dig, Bolle Kornbæk. Har I hørt noget?
Nej, det har jeg ikke, men selvfølgelig vil der være i gruppen nogen, der har siddet og arbejdet med det stof, der har en forventning om, det kunne jo lige så godt have været blevet mig.
Mm.
Altså, det er meget naturligt, og de udtrykker noget skuffelse, og der er nogen, der så bakker dem op, og sådan noget. Det kan godt være, at det bliver til en lidt kritisk diskussion og sådan noget. Men så er den heller ikke større, den sag. Altså, der er jo ministre, der er hentet ind. Vi talte om Carsten Koch før på Birtes foranledning, som var en super populær minister.
Mm-hmm.
Han blev også hentet ind udefra, og hvor vi klappede, men der sad der også nogen, der havde arbejdet med skat, der sagde, hallo, hvorfor kunne det ikke lige så godt have været blevet mig? Så jeg kan sådan set godt forstå, at der sidder nogen, der er skuffet, fordi alle vil jo gerne være ministre, fordi det er smadret spændende og udfordrende, men det er ikke nogen stor sag set med mine øjne, og det vil vise sig, at Dan Jørgensen er et godt valg, det er jeg sikker på.
Mm.
Jeg mumler i hvert fald ikke. Jeg er rigtig glad for det.
Det er godt på en kolde.
Og ja, fordi han er super dygtig.
Ja.
Og han er god til kommunikation, og han har også noget i sin person, der vil være godt for regeringen samlet set. Og jeg synes, at Helle Thorning jo netop her har vist lederskab. For det handler også om, at man vurderer ud fra, hvor er vi nu? Hvad er det, vi har brug for? Hvor er det, vi gerne skal have noget styrke? Hvem kan løfte den opgave? Det er ikke for at sige, at de andre ikke vil kunne løfte en opgave. Men her nu er der altså brug for nogle kompetencer, og det tror jeg, hun har vurderet helt ret. Ja. Og så siger hun, det skal være Dan Jørgensen, det er det, der løfter, og det er det, vi har brug for nu, også med de opgaver, der ligger fremadrettet. Det er en leder, der gør det, og det synes jeg har været rigtig dejligt at se.
Det er en leder, Birthe Skaarup.
Det er godt at være glad for sin leder. Men jeg vil så sige, set udefra, så vil jeg da udmærke, hvordan det fungerer inde i Folketinget. Ikke? For der går jo nogen, der har drømmene, ja, om at blive minister. Og når man spørger folk, når de kommer i Folketinget, hvad vil du gerne bruge din post til? Jamen, jeg kunne godt tænke mig til at blive minister. Det er der rigtig mange, der har. Og derfor forstår jeg godt de medlemmer, der er blevet skuffet, ja, i Socialdemokratiet. For der er nogle hårdt arbejdende folk derinde, der arbejder dag og nat, ugen 7 dage faktisk, for at netop at profilere sit parti. Og det er der skuffelsen selvfølgelig kommer fra, ikke? Og det ved vi udmærket.
Men vi talte jo også lige før om, at man skal også have kompetencerne. Der skal altså også nogle ting til. Og det er jo ikke sikkert, at man altid lige har det. Og
nej, det er
sådan
det,
er det altså, jo. Så der ligger jo også en vurdering, synes jeg, som er helt reelt.
Det gør der, og den vurdering peger vel i flere retninger. Den peger for det første på, Dan Jørgensen er kompetent på det område. Det ved vi, han har beskæftiget sig. Han betegner jo sig selv som dyreven og landbrugsven og alt muligt, og jeg synes, var ude med en fornuftig formulering, det må jeg give ham, ja, som handlede om, at da han blev udnævnt som fødevareminister, at landbruget lige pludselig blev sure på ham, Og fordi det blev stillet op som om, at enten, skulle vi have dyrevelfærd, eller også skulle vi have et godt landbrug. Det giver jo ingen mening. Sigtet er vel, og det kan vi alle vel blive enige om, begge dele. Det er vel den vej, vi skal. Det synes jeg var meget fint. Udover det, så peger det vel også i en anden retning, nemlig, ret mig, hvis jeg tager fejl, at den socialdemokratiske gruppe er lidt blodfattig. At man er nødt til at søge til EU-parlamentet, hvor der sidder nogle fyr, der har styr på det her. At der ikke er nogen oplagte kandidater, at Magnus Heunicke ikke ligger til højrebenet til en ministerpost.
Ja, det er jo den historie, der har været blevet spundet mange ender omkring. Men
de har i hvert fald ikke siddet med et luksusproblem og sagt, skal det være ding, ding, ding eller ding?
Nej, men det kan, der kan være den overvejelse, og det er jo der, hvor lederskabet også kommer ind, at landbrug og fiskeri og dyrevelfærd i meget høj grad kræver nogle internationale indsigter og viden. Mm-hmm. Og det har Dan Jørgensen. Han har arbejdet med det i, for mange år, 8-9 år, i parlamentet, som jo er en afgørende motor for, hvordan vores landbrugspolitik, hvordan vores fiskeripolitik og hvordan vores miljø- og dyrevelfærdspolitik er. Mm. Så det har noget at gøre med at vurdere den brede kompetence. Jeg siger ikke, at der ikke er nogen i folketingsgruppen, der også kunne have en kompetence, men ikke så bred som Dan Jørgensen. Og når vi nu gerne vil kombinere, og det vil vi, både at der skal være dyrevelfærd, der skal være miljø, og der er ikke noget modsætningsfyldt i det, og så faktisk også være gode venner med landbruget. Den modsætning, den er der ikke mere, og det viser jo sådan set også de kommentarer, der er til det udspil, der kom i går. Mm. Så jeg synes, det er et godt valg, både på det saglige plan, men jeg synes også på det personlige, at Dan Jørgensen har en meget positiv og sprudlende energi.
Men der kommer noget energi.
Det gør det. Det er der måske brug for.
Og det er derfor, jeg også siger, at man har vurderet, hvad er det, vi har brug for nu i den situation, og de rammer, der er pt. Altså, det er jo det, man har gjort. Det tror hun har gjort.
Det forstår jeg godt. Men Birthe Skaarup, hvorfor du udtrykte forståelse for de her mennesker, som så ikke er blevet tilgodeset? Men sidder de ikke bare piver lidt? Og, altså, det er vel ikke sådan, man kan jo ikke regne med, at man sidder sådan, og så sidder man egentlig bare og venter, og så får man sølvnålen efter 10 år, og så, nu har jeg siddet der 15 år, nu skal jeg simpelthen være minister.
Nej, det er da klart, det gør man ikke, men derfor har man jo lov at have sine drømme, og det er der nogen, der har haft, og de blev skuffet. Jeg kan godt sige, at Dansk Folkeparti var det første parti, der havde en dyrevelfærdsordfører, og det er klart, det kræver at have alle de her tre områder inden for et ministerområde, det kræver en hel del. For vi ved jo også, at Dan Jørgensen, han var meget stor dyrevelfærdsordfører. Og han får også nogle problemer nu med at skal indrette sig, både med hensyn til landbrug og fiskeri, og så være dyrevelfærdsordfører eller minister. Og det kræver altså noget. Jo, det kræver rigtig meget.
Jeg tror, man skal se det, at han faktisk som EU-parlamentariker har lavet brede forlig med de andre partier helt bredt over det politiske spektre. Det har han gjort indtil flere gange. Så han kan den kobling, som jeg synes, jeg mangler hos mange, den kobling, der siger, her er perspektivet, her er det parlamentariske muligheder, og her er den pragmatiske løsning. Det, der er min anke imod mange af de nuværende, det er, at man bevæger sig så meget på den politiske midte, så man kan ikke finde ud af, hvor er det langsigtede perspektiv. Alle kan godt forstå, at vi skal lave brede forlig og helst på midten, fordi så holder de. Men man skal vide, at SF's Socialdemokratiets perspektiv med det her forlig går de i den retning, og de borgerlige partier går i en anden retning, men derfor kan vi godt mødes. Og der har han den meget, meget gode kompetence, at han kan forene perspektivet og den lange linje med det pragmatiske arbejde. Og derfor er han, tror jeg, det bedste valg, hun overhovedet kunne have foretaget sig. Og så må der sidde nogen, jeg forstår dem godt, men der må sidde nogen, der er skuffet, Men vejen igennem det politiske liv er også fyldt med skuffelser, og så er der også fyldt med sejre ind imellem.
Og det er klart, at man har nogle ambitioner, det har vi alle sammen, og det skal folk jo også bare blive ved med at arbejde for, fordi alt andet lige vil det jo også gavne partiet. Altså, og det handler det om i sidste ende. Og det, at hun har valgt Dan Jørgensen, vil også være til gavn for partiet. Så når man nu er ligesom kommet igennem sine skuffelser, så kan man jo så glæde sig over det.
Jamen, nu kender I Socialdemokratiet lidt, men... bedre, end jeg gør, og ved, om han er den rigtige mand. Men nu er han sat på posten, og så må han vise sit værd, hvor god han er. Så
lad os tale ved til ham.
lad os tale ved. Sidste spørgsmål så. Jytte Andersen, du er nok den, der har været tættest på den socialdemokratiske gruppe. Altså, er det det, Helle Thorning har rejst sig op og sagt? Stiller hun sig op foran gruppen, når de der ministre er blevet udnævnt? Hun har ringet der om aftenen. Så siger hun et eller andet. Siger, nu skal I høre, jeg har valgt Dan, og jeg er tre, der sidder der og piver.
Ej, sådan det er bare... siger hun det ikke. Hun præsenterer, sin regering og sine valg i folketingsgruppen, ligesom hun gør over for...
Jo, men det mener jeg. Altså, går hun ud og så grundigt argumenterer hun for det, siger hun til gruppen, nu skal I høre, vi har valgt Dan Jørgensen, for han er super kompetent. Jeg ved godt, der er måske nogen, der har siddet her i gruppen og har tænkt lidt, men vi er i en situation nu, hvor det handler om, det er EU-lovgivning. Dan har siddet dernede i 9 år, han ved alt om det. Det bliver Dan. Mor har talt.
Ja, men hun argumenterer jo for, hvorfor hun har valgt, men jeg tror ikke, hun går meget i dybden. Hun tager lederskabet på sig, og det synes jeg, hun har gjort flot i den her sammenhæng. En leder skal ikke give alle mulige mellemregninger for sine valg. Hun skal sætte sig ned og vurdere, det har hun gjort i flyet hjem fra Sydafrika. Mm. Og det har hun gjort, der har hun måske snakket med en eller to, og så har hun taget sin beslutning. Det gjorde hun i øvrigt også sidste gang, hun ændrede i regeringssammensætningen. Der var det jo også lederskab, så det var imponerende, kan man sige.
Godt. Så lader vi den sag ligge. Det her, det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg hedder Huxi Bak, og jeg er selvudråbt formand her i det gode gamle Folketing, og i dag har jeg besøg af Jytte Andersen, Bodil Kornbæk og Birthe Skaarup. Og så kommer vi til dem. Embedsmændene.
Nå, dem.
Ja, nu skal I ikke se så overrasket ud.
Vi er blevet annonceret.
Ja, de er blevet annonceret. Og der trækker jo trådet til stort set alt det, vi har diskuteret nu. Både de her samråd, Christian Friis Bak-sagen, som trak sig, efter den her GGGI-redegørelse var kommet, hvor, som, hvis vi skal trække endnu flere tråde, startede med Lars Lykke, der var flået på første klasse, og det ene og det andet, og der var sådan nogle rejseregler, som var blevet oplyst sådan i et underpunkt til et bestyrelsesmøde, hvor Christian Friis Bak havde været. Han trækker sig. Men det vigtige ved det pressemøde, det er, at Christian Friis Bak går ud og siger, jeg er blevet fejlinformeret. Eller jeg er ikke blevet informeret, hed det vel i virkeligheden, af nogle embedsmænd. Der er nogle embedsmænd, der har forholdt mig noget. Det er de ved at undersøge, hvad der for. Der kommer en redegørelse i dag, hvor alting tyder på, at tre embedsmænd, blandt andet den koreanske ambassadør, vil få skarp kritik. Men flere af de her sager, også Morten Bødeskov, der har været bøvl med nogle embedsmænd. Solcellesagen, Martin Lidegaard, den radikale minister, har der været bøvl med embedsmændene. Altså, er det på tide, at der kommer til at ske et eller andet med det her embedsvælde? Skal posen rystes der også? Nu har vi rystet ministerposer et par gange her. Men skal man lige ryste en embedspose også snart?
Altså, det er der jo noget, der kan tyde på. Altså, jeg vil sige, min erfaring med embedsmænd, den går jo altså temmelig mange år tilbage efterhånden. Mm. Og min erfaring fra den gang, det er, at embedsværket, som det hedder, er overordentlig kompetent. Jeg har mødt det i to ministerier, overordentlig kompetent. Er alene optaget af, at ministerens vej igennem det politiske skal lykkes. Er optaget af, at de er linjevogtere på, at loven overholdes. Det har jeg oplevet meget, meget tydeligt. Hvad der så er sket, fordi der er noget, der tyder på, at der er sket noget i de her 10-12 år. Og der må jeg sige, at der er to ting, som jeg tror har været med til at udvikle en ny kultur i embedsværket. Det ene, det er, at der er kommet mange politiske rådgivere ind over. Og hvor de jo så, hvor det traditionelle embedsværk bliver lidt usikker på, at der pludselig er nogle kollegaer, som har den direkte linje til ministeren, og det går ikke efter kontorchef, afdelingschef og departement. Mm. Det er det ene, der har formentlig rystet det sådan mere traditionelle embedsværk, som vi kender fra år tilbage. Ikke? Det andet, det har været, at der i nullerne har været en stribe sager, hvor embedsmændene har kunne se, at man har haft ministeransvarlighedsforpligtelsen lidt i metermål. Der er mange sager, der sådan set er blevet skubbet lidt til side og ind under. Altså Claus Hjort har haft et par sager. Søren Gade havde nogle sager om irakiske flygtninge, og Lars Løkke havde noget med overbetaling af hospitaler. Mm. Det har det daværende parlamentariske grundlag, nu skal jeg nok lade være med at nævne det,
jeg tror ikke, vi tvivler, hvem det er.
Det parlamentariske valgt, at i det omfang, de har vidst det, vil jeg så sige, vidste at lægge et røgslør henover. Og det er klart, at det på en eller anden måde siver ned igennem systemet, når jamen, vi kan godt ligesom tage nogle andre tolkninger. Jeg tror altså, at det der med, at man i toppen ligesom har kunne slippe af sted med en række sager, har betydet noget for disciplineringen i embedsværket. Og så tror jeg som sagt også, at de personlige rådgivere nogle steder har været til en spore til irritation.
Mm. Birthe Skaarup, nu hører jeg det, Jytte Andersen siger, som om, at Dansk Folkeparti i nullerne holdte hånden over nogen, eller under, siger man vel, over nogle ministre, som gik og fiflede lidt, og det på en eller anden måde har nærmest korrumperet embedsvældet. Ja. Er det det, der er sket?
Altså, det kan da godt være, at der er sket nogle løsninger, eller nogle ændringer på det her område. Det kan Jytte Andersen jo tale med omkring. Jeg har jo ikke været minister, og hvordan det er sket tidligere. Jeg ved bare, at man har en ministeransvarlighedslov, som man skal overholde, og det skal man jo gøre ud fra, at man har fået noget rådgivning af nogle embedsfolk. Jeg vil også sige, at der har været nogle undersøgelser omkring forskellige ting, og man har jo også mulighed for at kalde ministeren i samråd, hvis de politiske partier synes noget andet, end det, at ministeren giver udtryk for kvæg de råd, han har fået fra embedsfolkene. Men det er da rigtigt nok, at spindoktorer, de har haft en vis position i Folketinget. Mm. Og det kan da godt have været en medvirkende årsag til, at der er nogle lidt mere slappe linjer, end der har været før. Jeg ved ikke, jeg har ikke været minister. Jeg ved bare, at der har der også været nogle undersøgelser. Se nu Troels Lund Poulsen-sagen, hvor der har været sat en del undersøgelser i gang. Ikke?
Og Birthe Røn Hornbæk.
Det er skattesagen og statsløsesagen.
Der kan der godt komme noget udfald for de sager, som vi måske ikke lige har regnet med, men... Tiderne ændrer sig jo også, ikke? Mm. Holde loven. Det er helt klart.
Absolut. Lad os starte der. Men det handler vel også om, om vi på en eller anden måde, fordi vi har haft de her samråd, Morten Bødskov går af, men det virker en lille smule konsekvensløst. At det næsten kan være ligegyldigt, hvem der sidder der som minister. Så ryger der en eller anden ind. Og så kører det. Men det kører jo alligevel, fordi det er jo ligegyldigt, hvem der er grænsekagefigurer. Det er ligegyldigt, hvem der har hatten på. Fordi det der embedsværk, det skal nok køre. Og det har ingen konsekvenser for dem, når de misinformerer, eller fejlinformerer, eller tilbageholder noget for en minister, som de også er blevet beskyldt for. Altså, bør man ikke... Nu kommer der så den her redegørelse i dag. De fremlægger den kl. 12, og Killer siger, at der er nok... Der bliver uddelt kritik, men der er ikke nogen, der bliver fyret eller noget som helst. Altså, skal man også til at gå en lille smule hårdere til de her embedsmænd, så de ikke er sådan... Der er jo den der gamle... Man siger jo, at regeringer og ministre går, embedsværket består. Mm. Altså, er det også lidt for gratis at sidde i embedsværket lige pludselig? Skal man ikke til at kigge lidt på det?
Jo, jeg er enig med et udsagn, som Lone Dybkjær kom med her forleden dag i DR2. Hvor hun sagde, det er helt utroligt, så hurtigt embedsværket har glemt Tamilsagen. Mm. Og det var så specielt rettet til Justitsministeriet. Fordi oven på Tamilsagen, der rettede embedsværket jo så meget ind, fordi der var jo nogle konsekvenser på persongalleriet. Ja. At de så er kommet igen som politimestre, og jeg ved ikke hvad.
Det er jo blandt andet den førnævnte Johan Reimann.
Det er så en anden historie, men der var dog en konsekvens i Justitsministeriet på baggrund af Tamilsagen, hvor man også lige havde vredet lovgivning en anelse mere end det, man skulle. Ja. Ikke? Og det var nok årsagen til, at jeg har måske oplevet, for vi kom jo lige efter Tamilsagen til, jeg har oplevet et embedsværk, som i ekstrem grad var blottet for tolkninger, som lå på kanten. De ville hellere være inde for 10% sikkerhedsmargen. Ja, ja. Og den historie, den er så åbenbart glemt i ministerierne. Mm. Og hvis man så har oplevet, jeg har siddet i samråd med Claus Hjort Frederiksen, på den der med kontanthjælpen, hvor han tolkede det på en forkert måde, og hvor jo nogle journalister fik Gavlingprisen for at have afdækket den. Mm. Og hvor jeg kunne se på embedsmændene, at de havde i hvert fald, for jeg kendte de der embedsmænd, jeg kunne se på dem, de havde i hvert fald givet ham de rigtige oplysninger, og han postulerede, at hans tolkning var rigtig, og der var ikke sket noget. Og der sidder man i samråd. Hvis så det dens parlamentariske grundlag, som jo var Dansk Folkeparti dengang, ikke tager en konsekvens af det, ja, så kan det lade sig gøre. Og så bliver både ministeren reddet, og embedsmændene bliver reddet. Men på den lange bane, så er det utrolig farligt for vores demokrati, og vores farligt for retsopfattelsen.
Hvis man skal fortsætte, hvad Lone Dybkjær har sagt, det er, altså, nu hørte jeg det ikke selv, men så handler det vel om, at bare fordi hånden bliver holdt under en minister, men hvis der sidder et embedsværk og ved, den er gal her, så skal de vel sige til, skal de ikke bruge grundvæk?
Det skal de. Og det bør man så ikke tvivle på, at det har de en forpligtelse til.
Men de har ikke gjort det?
Nej, men det synes jeg også skal have nogle konsekvenser. Fordi det må også betyde noget efterfølgende for det samarbejde, der skal være. Altså en minister bliver nødt til at have tillid til embedsværket. Hvordan skal man ellers kunne komme igennem både den mængde og alt det, de repræsenterer, det kan man simpelthen ikke, hvis ikke der er tillid. Så det skal have nogle konsekvenser. Det mener
Må jeg godt nævne bare en lille observation, jeg havde som relativt ny arbejdsminister. Jeg havde været med til at lave en arbejdsmarkedslovgivning, hvor jeg helt klart mente, at man havde nogle rettigheder til at tage noget uddannelse, der gik over et år. Der kommer en sag op fra, eller til mig, jeg havde torsdags åben. Det var gjorde man dengang der, ikke? Ja. Og det var rigtig godt. Og der kom en, som havde fået afslag for den der uddannelse, og jeg sagde, jamen det må jo rettes, fordi det er jo forkert i forhold til loven. Den sag kørte op og ned. Embedsværket sagde, den daværende kontorchef sagde, det der kan ikke lade sig gøre inden for lovens rammer. Så sagde, det mener jeg helt klart, det kan. Altså jeg havde siddet som opposition og forhandlet og kendte lovgivningen ret godt. Og den kørte sådan lidt frem og tilbage, og han gik tilbage, fik lov at gå tilbage og sige, prøv lige at finde ud af, om det er rigtigt og sådan noget. Og så på et tidspunkt, hvor vi så skulle tage stilling, så siger jeg så til ham, og det var en lærerstreg for mig, eller ikke lærerstreg, men lærerigt for mig, hvor jeg siger, hvad vil du egentlig gøre, hvis jeg resolverer, det hedder det i det sprog, det betyder, at man beslutter, at tolkningen skal være sådan. Ved du, hvad han sagde? Og det synes jeg var ekstremt modig. Han sagde, jamen, så vil jeg bede om en udtalelse fra kammeradvokaten. Ja. Så kan jeg lige love for, at fru Andersen klappede skuffen i og resolverede sådan, som indstillingen var. Så det siger jo noget om, at der også i embedsværket skal være ryggrad til at dække sig selv af. Og man har både sin faglige organisation, og man har sine notatmuligheder og sådan noget, til at dække sig selv af. Mm. Så der skal posen skal måske også rystes i embedsværket. Det er der noget, der tyder på.
Og de kan jo heller ikke holde til i længden, hvis de ryger ud i alle mulige sager. Altså, det vil de jo heller ikke have siddende på sig.
Nej.
Altså, de har jo også en faglig stolthed, hvis man kan sige det sådan, i forhold til det, de sidder med. De vil ikke kunne holde til, at der kommer alle de her sådan, små ting.
Nej. Altså, jeg tror sådan set, at den sag i Skatteministeriet med Per Loft, hedder han. Mm.
Peter Loft.
Altså, han har jo gjort noget, han ikke skulle. Det er jo tydeligt for enhver, ikke? Og når den sag bliver afgjort, så må Djøf tage nogle beslutninger om, hvordan de skal disciplinere og give rygstød til deres medlemmer, der sidder i statsadministrationen og hvor de ellers sidder. Jeg er overbevist om, at den sag den vil betyde noget for embedsværket, fordi det er en embedsmand på et meget højt niveau, meget respekteret niveau, og i øvrigt en meget respekteret person, som alligevel har foretaget noget, han ikke skulle have gjort.
Mm.
Og det må have nogle konsekvenser.
Absolut, men det er vel sådan noget, der klistrer til ministeren, og så er der to veje at gå. Man kan sige, skattesagen, Peter Loft, der kommer en kommissionsafgørelse, vi kan jo ikke sige 100% hvad der er sket, der er tegn i sol og måne osv., men der handler det tilsyneladende om, en lidt enrådig minister, der har været meget nysgerrig og gerne vil se nogle skattepapirer osv., som han ikke havde lov til. På den anden side har vi, for at trække en tråd tilbage til Annette Vilhelmsen, en minister, som tager til digtoplæsninger og ellers bare vælter rundt og deler penge ud, lidt uden for rækkevidde. Og der har man vel så et embedsværk, som siger, prøv at høre, vi er jo nødt til at holde den her butik kørende. Ja. Altså, nu må vi jo, altså hun er her, ikke? Men så, vi skal jo, så gør vi et eller andet.
Ja.
Så falder det ikke.
Det falder tilbage på det politiske niveau.
På det politiske niveau,
ja, det gør det. Jamen, det gør alt. Det gør alt. Det er jo derfor, man er minister. Det er, fordi man skal tage ansvaret, og man skal tage ansvaret på sig. Altså, der er en sandhed i det der med de gyldne kæder, der bærer man altså også et ansvar.
Ja.
Men det falder tilbage, uanset hvad der sker. Altså, selvom der har været en lille løgnehistorie nede i 7. kontor, hvis den kommer frem, jamen, så er det ministeransvaret, uanset om ministeren har været orienteret om det, eller ikke været orienteret om det. Sådan er det.
Ja, det var vel det, vi så med Christian Friisbak.
Ja.
Ja.
En klar embedsmandsfejl, som han går på.
Altså, jeg vil så sige sådan meget stilfærdig og sådan under vores 8 øjne her, ikke? At han har siddet på et møde, hvor der har været en dagsorden, hvor der stod rejseregler.
Ja.
Altså, det er ikke forbudt en minister selv at bladre lidt i underpapirerne. Det men er det han altså bare ikke.
Nej, men det er han så også blevet klar over efterfølgende,
ja,
ikke?
Ja.
Og der må man jo sige, det skulle han selvfølgelig have set.
Og der må man sige, og der vil jeg sige personligt, at ikke, specielt som ny minister, der skal man skulle læse bilagene.
Det er klart.
Det skal man altså. Ja.
Man skal være meget flittig, specielt i starten. Ved hver,
det er et
politisk
hårdt
engagement.
Ja, men det er slet ikke noget med det, men jeg vil altså også ærger mig, hvis jeg, som Christian Friisbak jo har sagt, kommer tilbage og beder embedsværket om at tjekke, som han sagde, er vi 1000% sikre på det her? Og de siger, ja, det er vi. Så går han ud og siger det. Og så var de det ikke. Men lad os lige, bare lige for at holde fast i det her embedsværk. Altså, er der ikke også en fare for, at et embedsværk, som i stigende grad, vi må se i øjnene, den her regering, der sidder nu, der er mange nye ministre.
Ja.
Der er meget få med ministererfaring. Mm. Så er der vel en fare for, at embedsværket ligesom må løfte et lidt tungere læs, end hvis der kommer 20 ministre ind, som alle sammen er gamle i går, og siger bum, 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 sådan kører det, sådan kører det, sådan kører det. Jeg ved godt, hvordan det her kører. Altså, så begynder man at tage over, og tage mere og mere og mere over. Og så kan det vel blive, som man siger på engelsk, en slippery slope.
Ja, men det tror jeg, der kan være noget om. Og jeg vil også sige, nu har du været minister, Jytte. Du må jo også vide, at kemien betyder også meget mellem embedsfolkene og ministeren. Ja. Det betyder utrolig meget. Jeg tænker tit på de embedsfolk, der sagde, da Agnete Lausten holdt op som boligminister, endelig herre i eget hus. Og det, jeg glemmer aldrig det. Jeg synes, det var helt fantastisk, at de ville nedværdige sig til at sige det. For selvom man ikke har en god kemi, så må man respektere, at der sidder en minister, der har nogle andre meninger end embedsfolkene.
Altså, jeg tror, at det er en udpræget fordel at have været medlem af Folketinget, før man bliver minister. Mm. Det vil jeg sige, til trods for, at jeg nu har glædet mig over Dan Jørgensen. Det må jeg sige.
Ja, nu må du ikke.
Ja, men jeg oplevede i hvert fald, altså jeg har arbejdet med arbejdsmarkedspolitik i 14 år, før jeg blev minister, ikke? Så jeg kendte jo tingene ud og ind. Så var det måske lettere, ikke? Da jeg blev boligminister, var jeg lidt mere på herrens mark, og havde lidt mere brug for embedsmænd og kvinder. Og de leverede varen. på en ordentlig og super måde. Selvfølgelig er kemi vigtig, men det er jo sådan mere, om man har det hyggeligt med dem, eller man ikke har det hyggeligt. Det har jo ikke noget at gøre med, om man får de informationer, man skal have.
Nej, forhåbentlig ikke da.
Nej.
Men nu har jeg jo ikke en stor erfaring med de her embedsmænd, andet end på kommunalplan, hvor jeg sidder i kommunalbestyrelsen. Jeg må så sige, man skal altså også være fremme i skoene selv. Man skal vide, hvad man vil. Altså, man kan ikke tro, man kan læne sig tilbage, og så overlade det til embedsmændene. Det kan man ikke. Mm. Det kan godt være, at de synes, at nogle gange, det kunne være meget rart, måske. Det skal man
det er
sig.
Meget, der tyder
men,
på.
men man skal selv være helt spids på, hvad er det, jeg vil, og hvad er det for en dagsorden? Og man skal sørge for at stille de spørgsmål, man gerne vil have afdækket, skal man stille på ret måde. Fordi man får jo også et svar, som man spørger. Og der bliver man altså også nødt til at være knivskarp på de ting. Det har jeg i hvert fald lært i min tid som kommunalbestyrelsen.
Det er fuldstændig rigtigt.
Jeg ved godt, hvad jeg vil, og det, der har også været et par diskussioner mellem embedsmændene og Bolle Grønbæk. Jeg vil så sige, vi har fået godt samarbejde ud af det. Mm. For det viser sig jo også i sådan nogle situationer, at det kan man få. For der vil også for embedsmændene være respekt omkring en politiker, der godt ved, hvad dagsordenen skal være, hvor man vil hen. Det er det, som Jytte Andersen også var sagde. Man har et perspektiv, og selvfølgelig finder man så også de pragmatiske løsninger. Men man ved også godt, hvor det er, man arbejder sig hen imod.
Ja, så skal man være dygtig til at gennemskue tingene, synes jeg.
Ja, det skal man nemlig også. Og det kræver selvfølgelig flid, at man kommer derhen til. Det gør det bare. Det er meget arbejde, man lægger i det.
Man kan sige, at embedsmændenes tilgang, oplevede jeg nogle gange, var, at det var det nemmeste, hvis ikke noget blev lavet om.
Ja, det er klart.
Altså, hvis man kom med en ny idé, det kan ikke lade sig gøre. Nå, men hvorfor kan det så ikke lige lade sig gøre? Nej, fordi reglerne siger sådan og sådan, og hvor man måtte sige, nu er jeg her jo sådan set for at lave reglerne om, ikke? Altså, men tilgangen er, at det er nemmere, hvis vi holder reglerne, og det er det også, ikke? Men hvis man nu er sat i verden som politiker, og så handler det jo dybest set om at lave regler om hver eneste dag.
Og det har været rigtig besværligt for embedsværket, at der kom et regeringsskifte. Nu har man haft 10 år med et borgerligt styre, og man kender tænkningen, og man ved, hvor den regering vil hen, og så videre. Så kommer der en ny måde at gøre tingene på. Jeg er sikker på, at der også er ministre, der har oplevet en vis kamp med embedsværket der, for ligesom at sige, nu er det altså sådan her, tingene skal køre. Det er den her måde, vi vil have det på. Og så får de det også. Altså, de får
men jeg oplever men faktisk embedsværket så bedre end... At nu skal vi have nogle nye toner på, så ved de lige præcis, hvor den minister er henne. Jeg var dybt imponeret af, at de havde læst alle mine taler, de havde læst alle mine, og det var ikke for det, de var guddommelige, alle sammen.
Eller, ikke så beskedende, der var sikkert nogle
dæmmerne mine artikler, det havde de læst, de vidste lige præcis, hvad jeg tænkte. Og sådan tror jeg også, fagligt kompetente embedsmænd er i dag. Det er jeg sikker på, de er. Men jeg er ikke sikker på, at de har kunne helt ånde i den kultur, der har været. Og den skal man gøre noget ved.
Godt. Lad os lade embedsmændene hvile der. Der er et pressemøde kl. 12, hvor denne GGGI-redegørelse på baggrund af Christian Friis Bach-sagen bliver fremlagt. Hvad der kommer af kritik og konsekvenser for embedsmændene, det får vi at vide der. Der kan man blive hængende her på radiostationen og høre glimrende analyser af det, resten af eftermiddagen, og så vil vi her i det gode gamle Folketing se på sagen i næste uge. Ja. Og med det skal vi måske også ønske held og lykke til de nye minister, for jeg fornemmer, at det handler altså også om at være en stærk minister.
Ja, det gør det.
Og gå ind og sige, der skal laves nogle regler om. Ja. Godt. Så skal vi til noget helt andet. Undskyld, Peter Skorup.
Man er jo valgt på et grundlag, og man er valgt til at få sine politiske sager frem. Så
det er fuldstændig rigtigt. Så held og lykke til alle, der forsøger sig med det. Det her, det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Jytte Andersen, Bodil Kornbæk og Birthe Skorup. Og nu skal vi til en... Jeg vil betegne det som en lidt mere festlig sag.
Ja.
For det var lige før, vi kom i samråd igen. Igen. Søren Pind, han er altid god for en kvik bemærkning og en blød hat, hvis man har set ham på gader og stræder. Men da Willy Søvndal trådte af... som udenrigsminister, der trådte Holger K. Nielsen til, og jeg vil læse et lille citat for jer, for han holdt en tiltrædelsestale, var det jo. Og der er tradition for, at man giver en gave, og Holger K. havde taget en CD med. Det var CD'en Buena Vista Social Club med nogle kubanske musikere. Og nu vil jeg læse, det er tre korte linjer, og de lyder sådan her fra talen. Det er en hængekøje. Det gaven, han taler om. Det er en hængekøje og en CD med Buena Vista Social Club. Så hvis du ikke får tid til at tage til Cuba, så kan du her til sommer hænge hængekøjen op mellem to træer og høre den her CD og drømme dig til de kubanske strande og det kubanske paradis, sagde Holger K. Nielsen. Så skal jeg ellers love for, at der gik kubansk fut i, i Søren Pind. For her kommer citatet fra Søren Pind. Jeg er rystet. Det må jeg sige, at den danske udenrigsminister i sin første tale omtaler Cuba som et paradis. Det er langt ude. Og han krævede simpelthen, at Holger K. skulle i samråd for at udtale sig om det her. For at forklare, hvad han mener om Cuba, og om det er et socialistisk paradis. Jeg kan lige nævne, at han blev bakket op af tidligere udenrigsminister Lene Espersen, som syntes, det var pinligt. Ja. Men det var Søren Pind, der ligesom var bannerfører på, at vi skulle i samråd. Ret skal være ret. Han besindede sig nogle timer efter. Der gik ikke så lang tid. Så trak han det tilbage. Men det får mig til at spørge, de der samråd, altså, er det alvorligt, eller er det sådan nogle drille, er det sådan et drilleværktøj, man også kan bruge? For det virker jo sådan med Søren Pind.
Altså, i gamle dage, der var det jo et meget vigtigt forum, kan man sige. Der var møderne lukkede, og ministeren kunne faktisk sammen med sine både med- og modspillere i udvalget have en vis åbenhed, synes jeg. Jeg var altid glad for at komme i samråd. Jeg synes, det var dejligt at komme over i Folketinget.
Man var jo ikke altid glad. Altså, samråd
er jo, det handlede sådan set om, det er jo som regel oppositionen, der beder en om et samråd. Mm-hmm. Men det giver faktisk også en mulighed for ligesom at folde argumentationen ud i stedet for skriftlige spørgsmål. Så det har, synes jeg, har været en vigtig politisk ramme og et redskab for oppositionen til at få ministeren stegt lidt og få sådan spidset lidt til. Det synes jeg har været fint. Jeg synes, efter at samrådene er blevet offentlige, så er det blevet mere til politisk redskab i, som også både drilleri, men også seriøst. Altså sådan et samråd, som Morten Bødskov er bestemt et seriøst samråd. Men det har fået en anden karakter, synes jeg, efter at samrådene er blevet åbne for pressen og kommer ud i folks stuer. Så er der ikke den åbenhed fra ministeren i samrådet. Man sidder sådan lidt i sin position. Så jeg synes mere, at det er blevet til politisk drilleri. Og så er Søren Pind jo altid god for en historie, ikke? Altså alt, hvad der bevæger sig, det skal man skyde efter. Det er ligesom i gamle dage, Carl Hjortnes, der blev kaldt kalkunjægeren, ikke? Nu er det så Søren Pind, der er en kalkunjæger, for han går efter alt, hvad der bevæger sig stort set.
Okay.
Bjørnskov.
Ah, nu var Søren Pind meget hurtig, synes jeg. Og det var der noget
det gik stærkt.
Ja, det var der noget af et selvmål. Ja, det må man sige, han lavede. Men jeg vil godt sige omkring de samråd, det er fuldstændig rigtigt, da der blev mulighed for at have åbne samråd, der var det ligesom om, at de skiftede karakter. For mig, der var det vigtigt med et samråd, når der var nogle sager, der gik på kanten af nogle ting. Og det så vi jo så også med Morten Bødskovs samråd, hvor man ville grave dybere ned i substansen, når der var nogle urimeligheder, som man synes var helt åbenlyse. Og efter man fik de åbne samråd, der er det rigtigt, der blev det ligesom om, at det var bare sådan et pressestunt mange gange. Fordi pressen er selvfølgelig interesseret i at komme til de her samråd. Men jeg synes, det er et vigtigt redskab, som man ikke må tabe i Folketinget. Og så må man jo så beslutte sig, om de stadigvæk skal være åbne eller lukkede. Jeg synes, at man skal have de åbne samråd, men det er jo forslagsstilleren af samråd, spørgsmålene, der bestemmer det her, om de skal være åbne eller lukkede. Mm.
Ja. Så har vi den igen. Det falder jo tilbage på politikerne hver gang, ikke? Fordi jo. De der samråd er jo også blevet sådan, altså, når der er tv på, så stiller man jo nok nogle andre spørgsmål.
Ja. Men retorikken ændrer sig jo.
Jamen, præcis. Ja.
Altså, det bliver jo et rigtig politisk spil.
Ligesom Folketingssalen.
Ligesom, man tænker, kan I ikke bare tale her sådan almindeligt, skulle jeg sige, ikke? Altså, det bliver så... Jeg har påtaget også nogle gange.
Men er det en del af spillet? Er der noget at gøre ved det? Vil det virke fordækt, hvis man ligesom siger, prøv at høre, de der samråd, de fungerer ikke, når I står og filmer det? Ud med jer? Vil, ja, men ville man få på puklen som statsminister og pressens minister, hvis man gik ud og sagde det? Vi gider ikke have rendende.
Men jeg synes
ville
også
folk
faktisk
ikke hylde og skrige, og jo, Poul Madsen ville stå og sige, åbenhed, der er ingen åbenhed.
Altså, medierne er en ting, men jeg synes også for borgerne, er det faktisk altså, det kan også være interessant at se på et åbent samråd. Jeg gør det indimellem.
Ja, hvis samrådet fungerer ordentligt, hvis det samrådet ikke er.
Men det gør det jo indimellem, så gør det jo. Det er jo ikke, det er ikke bare sådan en sort-hvid tilgang. Men nogle gange, så får borgerne altså også nogle oplysninger, som er vigtige, når man lever i et demokrati. Så jeg mener, det er en balancegang. Jeg synes måske hellere, at man i det politiske system skal have lidt selverkendelse og sige, at det her det er faktisk et rigtig godt redskab i det samfund og det fællesskab, vi gerne vil have. Ja. Så vi skal måske også skrive lidt i egen barm, hvordan vil vi bruge det redskab. Mm. Altså alt det der sådan spil for galleriet og den retorik, der bliver brugt. Nu skal vi rigtig signalere, jeg er vred, eller jeg er forarvet-agtig. Jeg har sådan, okay, lad os nu komme ind til substansen. Ja. Det betyder noget, det her. Ja. Så jeg synes måske hellere, man skal være lidt selvkritisk som politiker, og sige, kan vi få mere ud af det her?
Jamen, det er sådan det.
Frem for, det bare handler om medierne så, og sådan noget.
Nu siger du selv, vi så stiller jeg spørgsmålet, kan I det? Altså, fordi når jeg ser på Søren Pind, så er svaret jo nej.
Ja.
Åh, men altså, de andre partier har jo også meldt fra efterhånden, da de så, hvad det drejede sig om.
Hans eget parti meldte fra.
Ja, også hans eget parti. Men altså, jeg må da også indrømme, da Holger K. Nielsen var til den tiltrædelse, der stussede jeg da også lige pludselig, da han begyndte at snakke om Cuba. For
det var de kubanske strande.
De kubanske strande også. Så tænkte jeg, hvorfor skal det lige være der, han skal have?
De er jo gamle socialister.
Ja, altså, det er de netop. Ikke?
Og kommer lige bag på nogen.
Vi kan jo godt huske for 50 år siden, hvad der skete dernede. Men jeg vil godt sige, med hensyn til samrådene, de skal eksistere, fordi det åbner demokratiet. Og jeg vil også sige, de forespørgselsdebatter, der er i Folketinget, nu har vi jo så været 14. dag, de her onsdags spørgsmål, ikke? Hvor statsministeren også stilles til rådighed. Og
jeg tror faktisk, det er i dag, der er statsministerens spørgetime. Det vil jeg gerne vende tilbage til lige om et sekund. Fortsæt,
men
Birte.
Jeg synes også, de er vigtige. Der må bare ikke gå det der politiske utålige snak i det, som der nogle gange kan gøre. Jeg synes, at vi skal bruge det, som det skal bruges, og det er i demokratiets ånd. Mm. Vi skal have noget oplysning, vi skal have noget videre substans i alle de spørgsmål, der har været draget frem.
Altså, fordi når man har lukket samråd, så taler man jo også anderledes. Og du får en helt anden dialog også med ministeren, og det er rigtig godt, vil jeg sige. Og det skaber også en lidt bedre forståelse for hinanden, og den måde, vi nu anskuer en sag på.
Men hvorfor holder man så ikke flere lukkede samråd? Er det, fordi politikerne er bange for at virke fordægte?
Jamen, eller også skulle man sige, at den adfærd, politikerne har i de lukkede samråd, det skulle de måske hellere føre ud i det åbne samråd, trods alt. Ja. Altså, det er som om, at politikere tror, jeg vil helst ikke sige vi. Det er som om, at vi tror, at
det er ikke så meget for,
men at man gerne, at befolkningen vil høre tingene på en bestemt måde. Jeg tror nogle gange, de er rigtig trætte af, at man taler, som man gør.
Og lad mig, må jeg tilføje til det?
Ja, det må du gerne.
Altså, nogle gange, så er befolkningen jo også ligeglade.
Ja, fuldstændig.
Jeg tror altså ikke, at der sidder spandevis og ser klokken 11.30 og ser TV2 News. Folk er jo på arbejde.
Altså, ja, det er de fleste.
Det er jo mere sådan, altså det er jo kun en, det er jo sådan nogen som mig, der ikke har noget liv, der sidder en onsdag klokken 11.30 derhjemme.
Så ser du det om aftenen,
og
ikke?
Og har lavet popcorn og glæder mig til et samråd. Altså, det er jo pinligt.
Men så kan du se glimt i løbet af nyhederne osv.
Men sådan et glimt kan man jo lige så godt få af en eller anden journalist, der har været til stede og ligesom fremlægger. Nu skal I høre, der blev sagt sådan og sådan. Sådan, vi behøver ikke at.
Nej, jeg ved i grunden ikke, hvor mange lukkede samråd der er nu. Det må
der ikke særlig mange, for det tør de jo ikke.
Nej.
Så hvis det her program, Hugs, de handler om, at vi skal give gode råd til de kommende, ikke? Altså dem, der har stafetten nu, så vil jeg i hvert fald give det gode råd. At prøve at kigge på den undersøgelse, som Trygfonden har lavet, hvor 46% af befolkningen ikke har tillid til politikere. Og den procentandel bliver større og større. På baggrund af den, der vil jeg anbefale alle politikere, uanset hvad partifarve de har, til at bruge juleferien og nytårsferien til at tænke sig rigtig godt om, og så give hinanden håndslag på, at vi taler ordentligt til hinanden og om hinanden. Vi siger, hvad vi mener. Vi husker, at det der med perspektivet som politiker er utrolig vigtigt, Og så også vigtigt, at man prøver at fortælle, hvorfor man indgår kompromis, og fortælle det mere ægte og ærligt. Altså brug ferien til at reflektere over, at 46% tror ikke på jer. Det synes jeg er et kæmpe demokratisk problem.
Det er et kæmpe problem.
Ja, men nu hørte vi også lytteren tidligere, Stig Rode. Han var jo heller ikke fuld af lovord over, hvad der foregik.
Det kan man ikke sige.
Men altså, at være i politik, det er jo kompromissernes muligheder, ikke?
Så vi nu nærmer vi os...
Ellers havde vi diktaturer, ikke? Så
det er også meget nemmere.
Ja, det er meget nemmere, ikke?
Og nu styrer du det med hård hånd igen.
Præcis. Ja. I skal jo huske på, her i studiet 3, der er der diktatur.
Ja, det må man
voldsom diktatur.
I dag er det smuldret lidt for dig.
Ja, det er nok.
Det er, når det er tre kvinder på en gang.
Min taburet vakler, det er jeg helt klar over. Men jeg vil alligevel tillade mig at konstatere, at der er 10 minutter tilbage, og dem kunne jeg godt tænke mig at bruge på en personlig oplevelse, som jeg vil dele med jer. Men den har alligevel noget med politik at gøre. Vi kom lige ind på det, fordi for 3 uger siden, tror jeg det var, der havde jeg den store glæde og ære at være inviteret af Folketinget til at overvære statsministerens spørgetime. Til med at sidde oppe i presselogen og kommentere. Ikke sådan råbende i salen, men skrive lidt om det. Og det var, det kan jeg lige så godt sige, det siger jeg ærligt, og det sagde jeg også derinde, det var en tvivlsom fornøjelse.
Okay. Hvad handlede det om? Hvor hører det?
Jamen, det var den dag, der blev indgået finanslov. Okay. Og det er jo ligesom spørgetime med statsministeren. Hun står der rank og klar og skal svare på alt. Og så kommer oppositionslederne ellers efter størrelse, ikke sådan fysisk størrelse, men partistørrelse. Lars Løkke måtte spørge af 2 omgange, fordi han er fra han er oppositionsleder, og så kom de ellers derefter. Men det var noget af det mest bizarre, jeg nogensinde har set. Altså, jeg sidder deroppe og skuer ned, og så holder Helle Thorning en indledning på en 4-5 minutter, og der siger jeg bare, altså, jeg sidder jo oppe i preslosen og kan overskue hele salen.
Ja.
Der er stort set ikke kommet nogen endnu, da hun går i gang. Hun går i gang til tiden, og folk kommer drøsende. Jeg vil sige til Joachim B. Olsens ære, han var der, han kom 10 minutter i. Og sad, men han sidder på sidste række, men han var der. Og folk kom ligesom drøsende, og der var ikke en, der hørte efter. Folk kom og tjekkede telefoner, og hvad du lavede, jeg skal mangle du kaffe, og så drøsede du, mens Helle Thorning står og taler i 5 minutter. Der er ingen, der hører efter. Så går Lars Løkke op og skal stille nogle spørgsmål, som altså stikker lidt i alle mulige retninger, men man kan godt høre, det er jo ikke nogen svar, han får, det er ikke nogen spørgsmål, han får svar på, og det tror jeg heller ikke, han regner med. Nej. De er stillet, så han ved, jeg får ikke svar, men jeg kan prøve at udstille Helle Thorning som ikke svarende. Hun svarer så i øst og vest, så kommer Lars Barfod op og stiller et spørgsmål, der er så langt, at han på et tidspunkt selv konstaterer, jeg er her jo for at stille et spørgsmål. Hvorefter han ikke stiller et spørgsmål. Men Brian Mikkelsen tager et billede af ham med sin telefon, som han lægger på Facebook. Det sejler derinde. Og der bliver ikke svaret på noget, og Søren Pind kommer ind 2 gange med overtøj på og en hat, og går igen, så har han glemt sin hat, så kommer han tilbage, så tager han sin hat på, så går han igen. Jeg forstod ikke, hvad der foregik derinde. Mit spørgsmål til jer er...
Det lød som en dårlig oplevelse.
Det var en dårlig oplevelse. Yeah. Det var i hvert fald ikke befordrende for min demokratifølelse. Jeg fik det, vi i dag vil godt kan kalde en stirude fornemmelse i kroppen. Men altså, det virkede bare som om, at det er sådan, man gør derinde. At man, når man skal på talerstolen, så går man op og så siger et eller andet, man har forberedt. Der er ikke nogen, der hører efter. Og så kommer man op og siger det, man selv har forberedt. Og så er det sådan set det. At nede i salen, der foregår der ikke noget vigtigt.
Det lyder utroligt trist.
Det var trist.
Altså, der har jo altid været fokus på, at der var halvtom sal. Mm. Men ikke desto mindre, hvis det har været en første behandling af et lovforslag, så var ordførerne der. Vi ved, at der ude omkring, både i presselogen og på kontorerne, der er der medhører på. Så der er sådan set, at der foregår faktisk en dialog og en proces, hvor også ministeren får et billede af, er der flertal for det her lovforslag, eller er der ikke flertal. Mm. Så det der med de tomme sale, det er ikke så meget...
Nej, jeg er også mere bekymret over dem, det, der var der.
Jeg synes faktisk, at den måde, du beskriver det på, med den der lemfældighed, og man kommer ikke til tiden, og man kommer og går, og man tjekker. Jeg er også pikeret af, når man ser fra salen, at man sidder med sin computer, og er mere optaget af sin computer.
Mm. End man jeg fik en oplevelse af, at der sidder nogle mennesker derinde, som har lavet en folkeskolereform, og under lærerkonflikten var der masser af snak om alt. Vi kom ud i krogen også. Ja. Også om børn, ja. Bolig, du er skolelærer, du kan forholde dig til det her.
Skal
børn,
her.
Jo, ja. Og skal børn sidde, må de have deres telefoner tændt i timerne? Hvor jeg tænkte, må MF'erne have deres telefoner tændt i timerne? For det virkede som om, at det måtte de ikke.
Men faktisk, så,
eller, det burde
jeg
de.
Synes, det er trist. Men de udtrykker jo egentlig en manglende respekt, vil jeg sige.
For afgjort.
Altså, sådan må jeg jo, når jeg hører dig, så jeg griner lidt, for de beskriver jo også et morsomt. Men det er et udtryk for manglende respekt, og det er også et udtryk for, at i bund og grund, så har man kun et formål, når man kommer ind, det er, kan jeg hænge modparten ud?
Præcis.
Egentlig er jeg jo ikke interesseret i at skabe en samtale eller en dialog, eller som jo egentlig er det, som også er en del af demokratiets forudsætning, at vi har samtale.
Nå, og den gik begge veje. Der var, det virkede som om, der var ikke nogen, der var interesseret i at få svar.
Nej.
Men der, altså, statsministeren var heller ikke interesseret i at svare på noget.
Nej.
Det er ikke sådan, det er helt med stod...
Men jeg tror også, at det er der en af grundene til, at folk ikke gider se til de her ting. Fordi sådan taler vi jo altså ikke, når vi er på arbejdspladsen, eller når vi sidder her, eller... Nej. Sådan agerer vi jo ikke.
Jamen, jeg tror også, så at vi alle sammen nogle gange har været irriteret, når vi har stået på talerstolen, og folk overhovedet ikke har hørt efter, og har haft travlt med at udveksle forskellige meninger nede i salen, ikke?
Har du nogensinde været så irriteret, at du ligesom har sagt til nogen,
hey, ja, det tror jeg nok,
dig der er nede på tredje række.
Og det er der, det hører vi også, med mellemrum, der er nogen, der siger, hvis I ellers gider høre efter, ikke?
Ja.
Og man kan godt blive irriteret over det.
Ja, det er irriterende.
Men jeg synes, at det, du refererer til, det er da en dårlig oplevelse, for netop den der spørgetid, hvor statsministeren skal svare på vigtige spørgsmål, der er det da vigtigt, at hun svarer på det, der bliver spurgt om, og man er interesseret i at høre svarene. Så det synes jeg, det troede jeg var lidt af en nyskabelse, at hun holdt det der.
det var ikke en undtagelse. Jeg tror, sådan er det.
Jamen, nu har jeg læst rapporterne fra de andre spørgetimer.
Kan vi ikke komme med et godt råd her? Det her må vi jo lægge op til Folketingets formand. At der simpelthen må strammes op på nogle ting.
Nå, men det der, altså, hvis I spørger mig, så skal de der spørge, er jo fuld. Stændig om sådan, det skal da bare sløjfes. Altså, vi nåede til, på et tidspunkt, bliver det Christian Thulesen Dahls tur, og han stiller sig op og stiller et spørgsmål, hvor Helle Thorning så svarer med et andet spørgsmål, som Christian Thulesen Dahl begynder at svare på, hvor efter han bliver afbrudt af Mogens Lykketoft, som siger, det er ikke det, vi gør i dag. Det er statsministeren, der svarer, du må ikke svare. Og Christian Thulesen Dahl siger, jeg blev stillet et spørgsmål.
Nej,
det hele var jo kaos.
Ja, okay.
og så blev der buet i salen, og Mogens Lykketoft var ligeglad og ringede med klokken, og så satte alle sig ned igen. Så er det Anders Samuelsen.
Men er det ikke en forsøgsordning? Det kan man jo håbe
altså,
at det er en forsøg, som man så konkluderer, at det var måske ikke så heldigt.
Fordi det var forhåbentlig lidt op.
Men, det var
igen, så synes jeg også, jeg vil...
Men det er jo præsidiet, der må tage over her. Og så,
ikke kun, men har også
altså, de må jo have en oplevelse selv af de her spørgetimer, ikke?
Jo, bestemt. Men kan vi nu her på falderæbet, og lige op til jul, og det er jo den sidste spørgetime inden, og jeg håber, det er bare min egen stille bøn, at jeg kan få den julegave, at spørgetimen bliver sløjfet efter jul, for den er fuldstændig ligegyldig. Men kan vi... kan man overhovedet gøre et eller andet i Folketingssalen, hvor man siger, at altså, der er mødepligt, at det er alle, der er der, og det er det.
Jamen, jeg tror ikke...
Altså, og så tager vi en fornuftig debat.
Altså,
hensidens fornuftig debat?
Jeg tror, der er en stemning nu omkring mellem oppositionen og regeringen, så alle platforme, hvor man kan komme frem med drilleri, vil blive brugt, og det vil det blive fra nu af, til valget bliver udskrevet. Og jeg vil bare sige, at det, at man gør sig uvenner med sit parlamentariske grundlag, gør det ikke bedre. Men summa summarum, det bidrager til den mistillid i befolkningen i forhold til politikere og demokratiet. Og det synes jeg simpelthen er så trist. Og derfor min anbefaling før, tænk lige over, hvordan I opfører jer i det nye år.
Det er det også, vi har også selv
men
ansvar.
Det, som jeg sagde før, ansvar. Så er det jo præsidiet, der må tage over. De må jo kunne se, at det er en dårlig metode, de har brugt med de her forespørgselsdebatter, hvis folk ikke hører efter. Men jeg vil godt sige, at når de forespørgselsdebatter kører, og ligesådan mange andre debatter dernede. Så er folk jo engageret rundt omkring i huset til udvalgsmøder og alverdens...
Ja, de kan ikke sidde nede i
salen. De kan ikke sammen. Sidde nede i salen.
Nej, jamen, jeg siger ikke, at de skal altid, men... Nej.
Men når de, er dernede, ved, det... når de er dernede, så kan man forvente, at de hører ind.
Præcis.
Det er vel
et
det er ligesom uartige børn i klasse.
Så jeg vil slutte op omkring Jyttes forslag om, at nu går alle politikerne på juleferie, og så tænker de så grundigt om, hvordan vil vi gerne have, at tingene skal fungere. Ja, så også befolkningen får større tillid til politikerne.
Præcis.
Ja. Godt.
Det var et godt råd, vi
det
kom
synes jeg,
med i dag.
Jeg synes, det var et rigtig godt råd. Det er bare så ærgerligt, at vi skal helt ned til opføre jer ordentligt. Ja. Men det er så, så må det være.
Ja, ja, ja.
Og jeg siger tak for det gode råd, og jeg håber, at alle de 179, særligt måske Søren Pind, har hørt efter.
Specielt
Søren Pind. Ja. Og med det, så er vores tid ved at være gået, så derfor vil jeg gerne sige tusind tak til Jytte Andersen, tusind tak til Bodil Kornbæk.
Tak lige meget.
Og tusind tak til... Peter Skorp, jeg håber at se jer alle på et tidspunkt efter jul. Vi går også på juleferie lige om lidt. Der kommer en julespecial i næste uge, og så kommer der faktisk også en nytårsspecial. Men nu er der nyheder. Klokken er 12. Tak for i dag.